Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri. Yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Novemba 11 ambayo ni siku ya mashujaa hapa Marekani. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mkutano wa kwanza kati ya Rais Barack Obama na Rais mteule wa Marekani Donald Trump katika White House.
Wakazi wa jamii wa Mbilikimu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanalalamika kwamba hawajahusishwa katika makubaliano ya Kinshasa wala kuundwa kwa serikali ya mpito.
Sauti ya Mbilikimu ni sauti ya wanyonge wote ambao wanapatikana mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kwa upekee wilaya ya Beni. Unajua wilaya ya Beni kwenye mazungumzo haikuweza kuwakilishwa.
Na hii leo tutatupia jicho wasifu wa tajiri Donald Trump aliyepata ushindi usiotarajiwa na kuwa rais wa 45 wa Marekani.
Basi usiondoke kando ya redio yako kwa nusu saa, tutakokuletea ripoti hizo zote na nyinginezo kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM. Lakini kwanza, huyu hapa Idi Ligongo na habari za dunia.
Siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani, rais mteule Donald Trump na mke wake Melania Trump walifika White House hapo jana na kukaribishwa na rais Barack Obama na mkewe Michelle Obama. Licha ya historia ndefu ya kutokuwa na maelewano baina ya Trump na Obama, wote wawili walionekana wenye furaha na kuheshimiana. Kwa upande wake, rais Barack Obama alisema kwamba aliweza kuwa na wasaa mzuri na kufanya mazungumzo na rais mteule Donald Trump. Amesema walizungumzia masuala mbalimbali ikiwemo namna ya kuipanga White House, sera za mambo ya nje na ndani, na kusema kama alivyoeleza awali, nia yake sasa ni katika miezi miwili iliyosalia ni kufanikisha vyema kipindi cha mpito kuhakikisha rais mteule anafanikiwa. Trump amesema kwamba mkutano wao ulipaswa kutumia dakika 10 lakini ukaishia kutumia dakika 90 na ungeweza kuendelea zaidi. Amesema anatarajia kushirikiana na rais katika siku zijazo na rais Obama, hasa kupata ushauri. Maelfu ya watu kuanzia New York mpaka California walifurika katika mitaa ya miji mikubwa ya Marekani kwa siku ya pili hapo jana kuandamana kuonyesha kutokubaliana na uchaguzi wa Donald Trump, ambaye aliibuka mshindi katika uchaguzi wa kumtafuta rais wa 45 wa Marekani. Waandamanaji wengi walikuwa ni wanafunzi wa Marekani weusi na Walatino. Mmoja wa waandamanaji hao ambaye ni kijana mdogo, huku akitokwa na machozi mjini San Francisco, alikiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba wahamiaji nchini Marekani wanajitahidi kufanikiwa. Kwa hiyo maneno ya kampeni ya rais mteule Trump yanayohusiana na matatizo na masuala ya kijamii yanawahusu, wanaona si ya haki. Waandamanaji wanasema namna Trump alivyokuwa akijieleza na ujumbe wake kuhusu wahamiaji unawatisha sana, na walimshutumu kwa kumuita mbaguzi wa rangi na asiyependa wageni. Kundi kubwa la waandamanaji walitaka wasikike wakiwa mbele ya jengo la Trump katika jiji la New York. Yalijumuisha watu maarufu kama Lady Gaga, ambaye alisimama katika lori na kuonyesha ujumbe maarufu kwa wanaompinga Trump ulio na maana penda chuki za Trump. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba eneo la mashariki la mji uliozingirwa wa Aleppo uliopo kaskazini mwa Syria unakabiliwa na hali mbaya ya njaa mnamo majira ya baridi. Hali hiyo itatokea ikiwa idara za huduma za dharura za Umoja wa Mataifa zitazuiliwa kusambaza chakula kinachohitajiwa sana na zaidi ya watu 200,000 waliokuwa mandani ya mji huo. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein wa mjini Geneva ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdushakur Abud.
Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba una wasiwasi majira baridi yatasababisha vifo vya watu wengi katika sehemu mbalimbali za Syria. Mmoja huo unaeleza kwamba haijaweza kuweka akiba chakula wala kufikisha chakula na vifaa vingine vya dharura katika maeneo yanayozingira kwa sababu ya mapigano na vikwazo vya utawala. Mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa Jan Egeland anasema kuna wasiwasi mkubwa zaidi kuhusu karibu watu 200,000 huko Aleppo Mashariki kutokana na baridi kali katika eneo hilo. Anasema mara ya mwisho msaada wa dharura wa kutosha uliofika katika eneo hilo la mashariki la Aleppo ilikuwa mwezi Julai katikati ya majira ya joto, na ripoti zinazopatikana ni kwamba chakula kimebaki kidogo sana. England anasema Umoja wa Mataifa umewasilisha pendekezo jipya la kuepusha janga la kibinadamu wakati wa majira ya baridi, pendekezo ambalo linatoa wito kwa Russia na Syria upande moja na makundi ya upinzani kuruhusu chakula na vifaa vingine vya dharura kuwasili Aleppo Mashariki. Vile vile pendekezo linatoa wito wa kuhamishwa wagonjwa na waliojeruhiwa karibu 300 katika mji wa Aleppo pamoja na familia zao, na kuruhusu dawa na vifaa vya afya pamoja na wafanyakazi wa afya kuingia katika mji huo uliozingirwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Raia wa jimbo la California hapa Marekani wameweka wazi kabisa siku ya Jumanne usiku kwamba hawakutaka kumwona Donald Trump akiwa White House baada ya kumpigia kura kwa kishindo mgombea wa Democrat Bi Hillary Clinton. Lakini sasa wamehuzunishwa na ushindi wa Trump na sasa wanatafuta namna nyingi ya kutokuwa naye pamoja. Kundi la watu wanaotaka kujitenga wanatumia hasira baada ya uchaguzi kutaka jimbo la California kujitenga Marekani kwa kutumia neno la Selexit. Jina hilo linatokana na jina la Brexit ambalo ni uamuzi wa kihistoria wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Mjadala kuhusu wazo hilo ulizuka siku ya Jumatano katika mtandao wa Twitter, ambapo ujumbe wa Twitter ulikuwa na hashtag Selexit ulipoibuka ukitajwa mara 100 ndani ya dakika moja. Jina hilo huendana pamoja na hashtag nyingine inayosema Not My President, ikimaanisha ni si rais wangu, ikielezea kujitenga kwao na Donald Trump. Mmoja kati ya Twitter aliandika kwamba siwezi kuhusiana na mwenye majivuno, mdhalilishaji na mbaguzi, na sasa si Marekani bali ni Mcalifornia. Wakazi na kundi la kutetea haki za binadamu linaripoti kwamba karibu wakazi 30,000 wa jiji kubwa la Nigeria Lagos hawana makazi kwa sababu ya serikali ya jimbo kuamrisha kuvunja nyumba zao na mapigano baina ya jamii zinazopingana. Kufuatana na shirika la habari la Reuters, ghasia zinazomulika changamoto za kukua kwa kasi idadi ya watu kunakosababisha kushindikana kuwapatia watu ajira za kutosha na makazi kwa watu wake milioni 180. Wengi wao wanaishi kujaribu kuhamia barani Ulaya kwa kutumia boti kutokea nchi iliyokuwa katika ghasia ya Libya. Taifa hilo la Nigeria lenye uchumi mkubwa barani Afrika hivi sasa lipo katika mgogoro wa kiuchumi kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta ambayo ndio chanzo kikuu cha mapato yake, na pia kushuka kwa thamani ya fedha ambayo imelazimisha kufunga kituo cha uzalishaji na kushindwa kuagiza mali ghafi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama tunavyojua, leo ni siku ya pili baada ya siku ya tatu baada ya Donald Trump kuchaguliwa kuwa rais mteule wa Marekani. Lakini habari yenye uzito idi yasemaje?
Naam, ushindi wa Donald Trump katika uchaguzi wa rais hapa Marekani umezusha wasiwasi katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa unaofanyika wiki hii huko Morocco. Mkutano huo wa viongozi una lengo la kukamilisha sera za utekelezaji wa makubaliano ya kihistoria ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Paris mwaka jana. Lakini Trump ameahidi kutupilia mbali makubaliano hayo, kufungua upya migodi ya makaa ya mawe na kuendelea na uchimbaji wa gesi na mafuta ghafi. Sasa Abdul Shakur, wachambuzi wanafikiri utawala wa Trump utaendelea na vitisho hivyo ama vipi?
Kwa hakika wasiwasi huo upo, na mwandishi wa Sauti America Henry Ridgewell amezungumza na wachambuzi na kuangalia juu ya athari za utawala wa rais mteule katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna shamba la kuzalisha umeme kwa kutumia upepo basi katika kisiwa cha Block hapa Marekani. Mitambo hiyo ya kwanza ya baharini inatarajiwa kuanza kufanya kazi mwezi huu na kuweza kuwasilisha umeme kwa karibu nyumba 1017. Mnamo miaka 8 ya kazi za ujenzi wa mitambo hiyo, Marekani imechukua jukumu la mbele la kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Professor Samuel Frankhauser wa taasisi ya utafiti ya Grantham kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa anasema,
"One of the reasons why we have the momentum that we currently see, why we have Paris and the fast."
Mojawapo ya sababu kwa nini tunashuhudia hamasa hivi sasa, kwa nini tuna mkataba wa Paris na kuidhinishwa haraka makubaliano ya Paris, ni kwa sababu ya uongozi wa Marekani.
Makubaliano ya Paris yana lengo la kupunguza kuongezeka kwa joto duniani kwa nyuzi 2 Celsius zaidi ya viwango kabla ya enzi ya viwanda, kwa sehemu kubwa kwa kupunguza uchafuzi wa hewa kutokana na gesi za sumu za greenhouse. Wakati wa kampeni ya uchaguzi, Donald Trump aliapa kuchana mkataba huo mnamo siku 100 kwanza ya utawala wake, kuelekeza malengo ya Marekani hapo tena katika kujitegemea kwa nishati.
Sisi tutawarudisha wachimba migodi kazini, tutawarudisha wachimba migodi katika kazi zao. Tutafungua tena migodi hiyo.
Kugeuka kabisa kwa Washington kutahujumu juhudi za kimataifa za kupunguza uchafu wa hewa, anasema Frankhauser.
Taking that leadership role away would create...
Kuondoa jukumu hilo la uongozi kutasababisha kuwepo na mwanya, hiyo bila shaka itatokea. Habari nzuri, ikiwa kuna habari nzuri, ni kwamba mara tu baada ya makubaliano ya Paris yanaanza kutekelezwa kama ilivyo hivi sasa na Marekani ni mwanachama, basi kujiondoa itakuwa vigumu sana.
Wajumbe wanaokusanyika katika mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Morocco wanaogopa maendeleo yaliyopatikana yanaweza kuharibika. Waram Manse Chalanga, mbunge wa Malawi, anasema,
"If he withdraws, it means everything is going..."
Ikiwa yeye Trump anajiondoa kutoka Paris, ina maana kila kitu kitarudi nyuma na haitokuwa jambo zuri kwa dunia.
Wachambuzi wanasema athari kamili za ushindi wa Trump juu ya sera mabadiliko ya hali ya hewa hazitojulikana hadi pale miezi kadhaa imepita, na hivyo kuacha mkataba wa Paris katika hali ya kuyumba yumba na wasiwasi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi, ili tuendelee na habari nyingine za dunia.
Tukiwa bado tunamulika ushindi wa kihistoria wa mfanyabiashara Donald Trump kuwa rais wa 45 wa Marekani, ushindi wake unaelezwa kwamba umewafanya wanadiplomasia wengi wa Umoja wa Mataifa kuwa na wasiwasi kutokana na maneno ya rais huyo mteule kuhusu kujitenga wakati wa kampeni ya kutofurahishwa kwake na Umoja wa Mataifa. Baada ya miaka 8 iliyokuwa na ushirikiano mkubwa wa kimataifa ya utawala wa Rais Obama, wanadiplomasia wengi wana hofu ya kurejea kwa wakati kama ule wa George W. Bush, ambao ulikuwa ukijiamulia sera zake za mambo ya nje bila kushirikisha Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa hapo jana amesema kwamba wana matumaini kwamba wataendelea na ushirikiano mkubwa na viongozi wa Marekani katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Marekani pia ni mfadhili mkubwa pekee wa Umoja wa Mataifa, ikichangia takribani dola bilioni 8 kila mwaka, na wasiwasi mwingine ni kwamba inaweza kupunguza fungu lake katika wakati huu ambao taasisi hiyo inahitaji kutoa misaada mingi ya kibinadamu. Karibu wa Sudan Kusini 20 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa katika siku za Jumatano na Alhamisi katika mapambano mapya yaliyozuka katika miji ya Kaya na Jambio katika jimbo la River na kwenye jimbo la zamani la Upper Nile. Wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa upinzani wanashutumiana kila mmoja kwa kuanzisha mapigano. Wakazi wa Yambio walisema waliamka baada ya kusikia milio ya risasi Alhamisi asubuhi na kusababisha hofu katika eneo hilo. Afisa habari wa jimbo la Gebude, Joseph Natale Sabun, amesema wapiganaji wanaoipinga serikali waliwashambulia raia na kulazimisha serikali kuingilia kati. Sabun anasema wanajeshi wa serikali na polisi waliwashambulia na kuwarudisha nyuma washambuliaji, na polisi hivi sasa wanaudhibiti mji huo.
Nam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika muda wa siku tatu inasemekana serikali mpya ya mpito itaundwa, na makundi ya wale wachache yanaanza kulalamika. Moja wao ni Mbilikimo, wanasema hawakuhusishwa katika mazungumzo ya Kinshasa na hali yao ya kiusalama na maisha bado kuimarika. Kutoka Beni, Kivu Kaskazini, Oster Malivika ana ripoti.
Nasie hapa kuambia kana nasie kama pie bambute atukujua ile maongezi. Nasie hapa kuambia kana nasie kama tufike hata wapi na wapi.
Mbilikimi hao wanaokuwa na makao yao katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamesema kwamba hawakushirikishwa katika mazungumzo yaliyofanyika katika mji wa Kinshasa na hawajui ni kwa nini.
Ile njoo atua nyewe mimi natuma kwa bakuba basikie sauti yango bakuba Kinshasa. Abakuba bakukua nafika kwetu.
Siku tulitokeaka kupori. Njoo wakati pori ilibika, njoo tukatokea huko huko mgini. Njoo hapa basi tu shida yenyewe ya kukimbia kimbia tu. Na shida ya vita na shida ya njala. Bo atukukua na hiyo kwanza ile mazungumzo yenyewe ilipitia kule Kinshasa.
Mlikimu hao wamesema hayo masaa machache tu baada ya wajumbe walioshiriki mazungumzo kupita kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba serikali ya mpito itaundwa katika siku ine hivi sasa.
Sie tunaomba tu ile gouvernement itutengeneze kwanja inji na itutengenezie mugine na itutengenezie nini mpori yetu.
Kuhusiana na malalamiko ya Mbilikimu, nimezungumza naye Omar Kavota, ambaye ni mtafiti wa masuala ya kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sauti ya Mbilikimo ni sauti ya wanyonge wote ambao wanapatikana mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kwa upekee wilaya ya Beni. Unajua wilaya ya Beni kwenye mazungumzo haikuweza kuwakilishwa vifaavyo, haikuweza kuwakilishwa kabisa na wananchi, na kufuatia ile ambayo mazungumzo ambayo ilifanyika mjini Kinshasa, ya usalama haikuweza kupewa kipaumbele.
Ifahamike kwamba Mbilikimu wapatikana katika maeneo ya Beni katika misitu, na wengi miongoni mwao wamekuwa kikimbia na kuishi vibaya kutokana na hali ya kivita ambayo ni ya kila siku, watu wakiuliwa pamoja na uasi wa ADF.
Hatuko naingia kopori, tuko naingia kopori, tuko naingia kopori na boka ti.
Njoo hapa basi tu shida yenyewe ya kukimbia kimbia tu. Na shida ya vita na shida ya njala. Tuishateseka kusiku mingi.
Ifahamike kwamba Mbilikimu ni raia ambao waishi katika misitu, wengi wakiishi kuwinda wanyamapori na vile vile wakiishi katika maisha ambayo sio ya kawaida kama vile wananchi wengine. Lakini watu wakiwa wamewasahau, wananchi hao wakiomba kwamba waweze kushirikishwa vile vile katika hatua nyazifa mbalimbali.
Hatukukua na zua hata
siku tulitokeaka kupuli. Njoo wakati pori ilibika, njoo tukatokea huko huko mgini.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini amenusurika tena kutokana na kura ya kutokuwa na imani naye iliyopigwa bungeni. Chama kikuu cha upinzani The Democratic Alliance DA kiliwasilisha hoja wakieleza kwamba kuna ushahidi Zuma aliruhusu familia yenye ushawishi mkubwa ya Gupta kuwachagua wajumbe wa baraza la mawaziri, ikiwa ni kitisho kwa uthabiti wa taifa hilo. Abdu Shakuru, si kwamba ni wazi kwamba Zuma hawezi kushindwa katika bunge hilo la Afrika Kusini kwa vile chama chake cha ANC kina wabunge wengi?
Ni kweli kabisa, Idi. Tangu mwaka 1994 Afrika Kusini ilipopata uhuru, ANC imekuwa madarakani. Lakini mwandishi wa Sauti America huko Johannesburg, Tuso Komalo, anaripoti kwamba licha ya ANC kudhibiti wingi wa viti katika bunge, lakini mfumo wa kidemokrasia wa Afrika Kusini unaruhusu upinzani kuweza kuwasilisha hoja kama hiyo. Na anaripoti kwamba kulikuwepo na mjadala wa dhati na kweli kuhusiana na kura ya kutokuwa na imani na Rais Jacob Zuma. Tangu mwanzoni vyama vya upinzani viliwasilisha hoja kadhaa vya kutaka kura hiyo kufanyika kwa njia ya siri ili kuwalinda wabunge wa chama tawala cha African National Congress ambao huenda walitaka pia kumwondoa Rais Zuma. Chama cha Democratic Alliance kilihakikisha masuala yote yanashughulikiwa ili kuweza kupata ushindi. Mupsi Maimane, kiongozi wa DA, anasema,
"A vote against this motion is a vote for state capture. It is a vote for corruption."
Kura dhidi ya hoja hii ni kura ya kuchukua udhibiti taifa, ni kura kwa ajili ya rushwa, ni kura ya wizi, ni kura ya utumiaji mbaya wa madaraka.
Vyama vingine vya upinzani vilishinikiza hoja ipite. Mkuu wa bunge wa chama cha wapiganaji wa uhuru wa kiuchumi EFF, Floyd Shivambu, alitoa wito kwa ANC kumwondoa Zuma.
"We believe that the liberation movement itself should have found it in its own conscience."
Tunaamini kwamba vuguvugu la ukombozi lenyewe linabidi kutafakari kutokana na imani yake na kuchukua hatua dhidi ya Jacob Zuma ambaye ameacha madaraka yake kama kiongozi wa nchi na kuipatia familia yake.
ANC ilipambana vikali dhidi ya hoja hiyo ikidai ni kupoteza wakati. Mbunge wa ANC Nomvula Mokonyane alitaja hoja hiyo kama hatua ya kukata tamaa ya upinzani kutaka kutambulika tena.
"Continuously the DA and its allies present before this house."
Anasema DA na washirika wake daima wamewasilisha mbele ya bunge hili hoja na masuala ambayo yanajaribu kuhujumu dhamira yao ya kutekeleza mageuzi makubwa ya kiuchumi na kuundwa kwa mfumo wa kijamii ambao utawanufaisha wengi wa wananchi wao. Basi hoja iliyopigiwa kura, naibu spika Lecheba Tsenoli alitangaza matokeo ambapo wabunge 124 waliunga mkono, 214 wakapinga, 58 hawakupiga kura na moja hakupiga kura upande wote. Ikiwa ni hoja ya nane ya kutokuwa na imani pamoja na mlolongo wa kashfa zimeshindwa kumwondoa Zuma madarakani, vyama vya upinzani vinasema vinapanga kuachia wapiga kura swala hilo wakati wa uchaguzi mkuu. Lakini watasubiri, kwani uchaguzi mkuu ujao wa kitaifa ni mwaka 2019.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Na baada ya ripoti hiyo, sasa hebu tuangalie rais mteule Donald Trump vipi ameweza kufika mahala alipofika. Kijana huyo aliyezaliwa huko New York amefika kuwa rais wa 45 wa Marekani. Mkamiti Kibayasi ana ripoti zaidi.
Katika uchaguzi huu pengine hakuna mgombea aliyowashangaza wapiga kura wa Marekani kama Donald Trump. Akiwa na umri wa miaka 70, baadhi wanasema hajabadilika sana kutoka utoto wake alipokuwa na umri wa miaka 7. Mzaliwa wa New York City, Donald alikulia katika eneo la matajiri la Jamaica Estates. Alikuwa mtoto wa 4 kati ya watoto watano kwenye familia. Baba yake Fred Trump alikuwa mfanya biashara wa majumba.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss, and of course Donald.
Baba yake alikuwa mwenye amri za kimabavu, akitaka mengi yafanywe, na alikuwa kiongozi wa aina yake, na bila shaka Donald amefuata nyayo hizi.
Mwaka 1968 Donald Trump alihitimu masomo yake kutoka chuo cha fedha cha Wharton, na baba yake alihusika katika miradi ya ujenzi huko Queens na Brooklyn. Donald mwenyewe alielekeza macho kwenye eneo la East River. Ilikuwa ni wakati mgumu kufanya kazi zake upande mwingine wa Brooklyn Bridge huko Manhattan, New York, mahala ambako viwango vya uhalifu vilikuwa juu na mtazamo wa mji ulikuwa wenye kiza. Lakini Trump alijenga mawasiliano ya kibiashara kupitia baba yake. Kwa msaada wa baba yake, Trump alifungua kampuni yake mwenyewe akiwa amewekeza dola milioni 1.
New York is it's the biggest market as far as real estate development in this country.
And he was
New York ni soko kubwa mno katika maendeleo na biashara ya nyumba katika nchi hii, na alikuwa mtu wa kiwango cha kati, na watu wengi ambao walimwangalia kutoka nje walihisi ni mtu mwenye mafanikio ya kiajabu. Alikuwa na mafanikio lakini alishindwa katika baadhi pia.
Katika miaka 1970, Wizara ya Sheria Marekani iliishutumu taasisi ya Trump kwa kukiuka kanuni za haki sawa za kupanga nyumba, Fair Housing Act, kwa kuwazuia walio wachache kupanga katika majengo yake. Trump alifanikiwa kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama. Baadaye, katika hatua kubwa, Trump alinunua hoteli moja iliyofilisika jirani na Grand Central Station. Alikopa zaidi ya dola milioni 70 na aliomba apatiwe uheni ya kodi kutoka kwenye mji kwa ajili ya hoteli mpya Grand Hyatt Hotel. Huenda anajulikana sana kwa Trump Tower, nyumba ya kupangisha ya ghorofa 58 yenye thamani ya dola milioni 200 ikiwa na nakshi mbalimbali na maji yanayotiririka yenye kina cha mita 18. Trump pia anafahamika kwa kujenga kasino huko Atlantic City, New Jersey. Kwanza Trump Plaza, kisha Trump Castle, baadaye Taj Mahal iliyogharimu takriban dola bilioni 1, lakini hatimaye alifilisika. Wakati ambapo soko la nyumba lilipoanguka mwaka 1990, thamani ya biashara zake zilishuka kutoka dola bilioni 1.7 hadi dola milioni 500. Alikopa fedha na kutafuta wawekezaji wapya ili kuepusha kufilisika. Lakini alishindwa kuepuka talaka. Donald, kama anavyofahamika, alipomwacha mke wake wa kwanza Ivana, ambaye walifanikiwa kupata watoto watatu. Alioa tena na baadaye kuachana na Mala Maples. Mwaka 2005, Trump alimoa mke wake wa sasa, mwana mitindo kutoka Slovenia, Melania. Kipindi chake kwenye TV cha The Apprentice kilimpa umaarufu Trump. Washiriki walishindana kuwa mameneja kwenye himaya ya Trump. Wakishindwa, utasikia maneno haya maarufu:
You're fired.
Umefukuzwa.
Kipindi hicho kilimuingizia Trump zaidi ya dola milioni 200. Mara ya kwanza Trump kujitokeza hadharani kuonyesha nia kuingia katika siasa ilikuwa mwishoni mwa miaka ya 80. Alijiunga na Reform Party, kisha Democratic Party, na baadaye alikuwa mwanachama huru. Mwaka 2012 alitangaza kuwa mwanachama wa Republican na hatimaye kutangaza nia yake mwaka jana.
I am officially running for president of the United States.
Ninatangaza rasmi kuwania urais Marekani na tutaifanya nchi yetu kuwa bora tena.
Mgombea Trump alifahamika vyema kwa matamshi yenye utata.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you.
Wakati Mexico inaleta watu wake, hawaleti walio bora. Hawakupeleki wewe, wanaleta watu ambao wana matatizo mengi na wanatuletea sisi matatizo hayo. Wanaleta dawa za kulevya, wanaleta uhalifu, ni wabakaji na baadhi ninadhani ni watu wazuri.
Suluhisho lake lenye utata, kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani. Utata zaidi ulifuata wakati Trump alipotoa wito wa kupigwa marufuku wa Islam kuingia Marekani kufuatia ufyatuaji risasi wa umma katika jimbo la California. Hata hivyo, uungwaji mkono wake uliongezeka miongoni mwa wa Republican. Wamarekani wanakubali huu ni uchaguzi wa urais ambao haujawahi kutokea. Katika uwanja wa siasa, mtu ambaye ana mtazamo wake binafsi, Republican Donald Trump, dhidi ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani na pia mke wa rais wa zamani wa Marekani, Bibi Hillary Clinton, ni mapambano ambayo hatujawahi kuyaona.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani, rais mteule Donald Trump na mkewe Melania Trump walifika White House hapo jana na kukaribishwa na rais Barack Obama na mkewe Michelle Obama. Maelfu ya watu kuanzia New York mpaka California walifurika katika mitaa ya miji mikubwa ya Marekani kwa siku ya pili mfululizo kwa ajili ya kuandamana kupinga ushindi wa Trump.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio nakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa wiki hii ya uchaguzi wa Marekani. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa, Idi Ligongo, mimi Abdu Shakur Abud, nasema kwa herini.